Pandemien som rammet hele verden for 100 år siden kostet mellom 50 og 100 millioner mennesker livet.
Når folk begynte å få blå lepper og ble blå-svart i ansiktet, liksom, det sånn at det lignet på svartedauen, liksom, at folk tenkte at i all verden var dette for noe, det var jo da et tegn på at det begynte å nærme seg slutten, og du til slutt ikke lenger kunne puste.
Sven-Erik Mamelund har studert hva som skjedde da spanskesyken rammet fra 1918 til 1920. Dette er forskningspodden. Jeg heter Anne Sønnevåg. Under Første verdenskrig, våren og sommeren 1918, kom den første bølgen av det som skulle bli den verste influensaepidemien i historien. Vi vet fortsatt ikke hvor viruset kom fra, og forskerne krangler om det kom direkte fra fugler eller tok omveien om svin. Men det vi vet er at smitten spredde seg raskt blant soldater i skyttergravene på kontinentet, der fugler, griser og mennesker levde tett på hverandre.
Kom jo kanskje fra amerikanske soldater som tok det med seg våren 1918 når de skulle være med på de avgjørende kampene på Vestfronten da. Men samtidig kan det like gjerne ha spredt seg blant soldater, franske eller engelske soldater, ved kjøreskyttergravene, uavhengig av spredning fra USA med amerikanske soldater. Og en tredje teori faktisk, som ikke har vært så mye fremme, men det at kineserne, som ofte får litt forskylda for en del av disse pandemiene, det kan også ha startet av Kina i 1918. Og det var 10.000 av kinesere som gravde skyttegraver blant annet i Europa under krigen. Så det er på en måte en tredje teori at de kan ha brakt dette her til Europa.
Vi sitter i hagen til Sven-Erik Mamelund, som har hjemmekontor på landet litt nord for Oslo.
Den sitter og klemmer nå. Det der er skjærereir. Mar oppi der.
Mamelund er demograf ved Oslo Met og har forsket på spanskesyken i 25 år.
Og så spredde det seg raskt til alle kontinenter, slik at det var liksom spredning av influensa på en måte på alle kontinenter i flere land på likt. Det er det som liksom kjennetegner en pandemi. Så kom det jo i flere bølger da. En på våren og sommeren 1918, som på en måte var relativt mild egentlig. Altså det var ikke så mange som døde av det, selv om det var ganske mange som ble smittet, og særlig i Norge faktisk, i Skandinavia, så har vi data på denne pandemien, som tilsier at vi hadde et ganske kraftig sommerutbrudd.
For sommeren 1918 spredde spanskesyken seg over hele Norge i løpet av noen uker. Viruset ble med folk som dro fra byen og ut på landet. Smitten spredde seg langs veiene og jernbanenettet. Den ble med hurtigruten nordover fra Bergen og med lokalbåtene inn i fjordene.
Så det var mange som var syke, men det er altså relativt få som døde. Det er tall fra en intervjuundersøkelse i Bergen som viser at det var rundt 1% av de syke som døde. Altså ikke 1% av de smittede, for det vet vi ikke helt eksakt hvor mange som var smittet, men dette er tall fra en spørreundersøkelse. Så 1% av de syke døde sommeren 1918, og det er tall fra Bergen her.
Men det skulle bli verre.
Den verste bølgen av spanskesyken kom jo høsten 1918, og da var dødeligheten noe høyere. Da var det 2% mot 1% på sommeren, altså dobbelt så høy dødelighet.
Så ble det november, og med november kom freden. Verdenskrigen som hadde kostet 18 millioner mennesker livet var endelig over etter 4 lange år, og det var tid for å feire. Men det skulle ikke gå mer enn en uke etter massefeiringene før spanskesyken tar hevn. Utbruddene av influensaen er nå nærmest eksplosive.
Og det spredte seg jo da ganske raskt, fordi at man møttes, ikke sant, til familiesammenkomster og feiret jul, og det var juletrefester og sånne ting. Og i forbindelse med sånne begivenheter så spredte det seg raskt igjen, så da hadde du den tredje bølgen. Så varte det egentlig utover vinteren 1919 da, og så var det en ekkobølge, som noen ganger sier det, på enkelte steder i 1920, for eksempel i Nordfinland, i Enare, så døde det 10% av innbyggerne der. Det er stort sett et samesamfunn egentlig, i Enare i Nordfinland.
Det begynte gjerne med plutselig høy feber, hodepine og nakkestivhet. Mange følte et sting i brystet, andre fikk betennelse i øynene eller luftveiene. Noen fikk mer alvorlige symptomer som blødninger fra nese, lunger, nyrer, endetarm og livmor.
Det er i hvert fall masse anekdoter om at noen kunne bli smittet, liksom dra ut på morgenen for å dra på jobb, såkalt frisk. og så på en måte løp av dagen bli syk, og så droppe dø liksom på gata samme dag. Sånne type, noen sånne anekdoter har vi om at noen ble plutselig bare kastet over deg, at du ble smittet og veldig fort syk, og døde I løpet av bare en dag, eller kanskje på noen få dager.
Det husker jeg min far og hans venner fortalte om også, og de var jo den generasjonen som da var 10-15 år på den tiden.
Og så var det jo litt skremmende, tror jeg også, for at det var sånn at lungene på en måte, så å si, ble fylt med væske. Dette satte seg jo på en måte ned I lungene og for mange, og så at du får ikke puste, ikke sant? Og til slutt så var det mange som fikk en ting det ulike stadier av sykdommen, ikke sant? Du på en måte kan begynne med klassiske liksom, influensasymptomer, og ganske raskt kan du bli dårligere, og så på en måte går over I noe kjipere stadier med lungebetennelser, og når folk begynte å få blå lepper, og ble blå-svart I ansiktet, liksom, det sånn at det lignet på svarte dæven, liksom, at folk tenkte at I all verden var dette for noe, det var jo da et tegn på at det begynte å nærme seg slutten, og du til slutt ikke lenger kunne puste.
Offrene for spanske syken. Spanske syken forresten et misvisende navn. Spanjolene var helt uskyldige I dette, men spanske myndigheter var de første som innrømmet at en ny NIFS-sykdom spredde seg hos de våren 1918, så sånn oppstod navnet. Men offrene for spanske syken ble ufattelig mange.
Og alt I alt I verden da, så døde det jo et sted mellom 50 og 100 millioner, altså et sted mellom 2,5-5% av jordas innbyggere.
Mellom 50 og 100 millioner døde. Det flere enn de som døde I de to verdenskrigene til sammen. Når så mange bukket under for dette influensaviruset, så skyldtes det for det første at viruset var veldig potent. Det var kanskje den viktigste grunnen til at det spredte seg raskt til alle kontinenter og smittet 1 av 3 mennesker på jorden. Men det var flere grunner.
Andre var jo at det var krig samtidig, så selvfølgelig det har betydd noe både for spredningspotensialet, og det har betydd noe for sårbarhet. Så vi var på en måte mer sårbare gjennom dårligere kosthold og matknapphet og knapphet på det meste egentlig. Så at det liksom, sånn sett så var man egentlig mer sårbar da, på grunn av krigen. Og så var I de krigførende landene det meste parten av helsevesenet også stasjonert ved fronten. Så på hjemmebane hadde man også dårligere tilgang til leger og sykepleier. Så alt dette her på en måte virket jo inn på å gjøre dette her såpass ille som det var.
Spanske syken ga ofte alvorlige følgesykdommer, men sykehusene hadde hverken intensivavdelinger eller lungemaskiner, og det var mangel på effektive legemidler. Antibiotika for eksempel var ennå ikke oppfunnet.
Og så kan du spørre om Norge da, hvor mange som døde her, og det har vi sånn ganske god kål på, gjennom at vi har beregnet såkalt overdødelighet, altså vi ser på hvor mange som har dødd av alle årsaker, innenfor det tidsrommet spanske syken rammet som verst, og så har vi trukket bort liksom den såkalte normale dødeligheten, den som vi tror ville kommet uavhengig av spanske syken I Norge, og det var rundt 0,6% av Norges befolkning. Og det jo noe lavere, ikke sant, enn det der gjennomsnittet for hele verden som sted mellom 2,5-5%, altså når dødeligheten I Norge var relativt lav sånn I en sånn global sammenheng faktisk.
Og det jo mange færre enn gjennomsnittet I resten av verden. Og jeg blir jo nysgjerrig på hvorfor vi slapp lettere unna enn folk I andre land.
Ja, egentlig det vel det vi ser, at det som vi tenker på som høyinntektsland I dag, de landene I 1918 hadde også lave dødelighet sammenlignet med det som vi I dag da tenker på som lavinntektsland, altså U-land som man sa før, tror jeg. Så det var et skille mellom det man tenker på I dag som høy- og lavinntektsland, også for 100 år siden.
Men var Norge var jo ikke et høyinntektsland I 1918.
Nei, det har du rett I, men der har historikerne også hatt masse debatter om liksom hvor fattig vi var I Norge for 100 år siden. Og det viser seg egentlig at vi var visst ikke egentlig så fattig som man har trodd. Det var egentlig kanskje mer en myte. Så jeg sier ikke at Norge var veldig rikt. Det kan si at det ser ut som at omtrent, altså Vesteuropa da, eller ja, altså de landene vi har gode data for å se på dette her, for vi har ikke gode data for alle land, men for Vesteuropa, for Nord-Amerika, for Australia, for New Zealand, liksom för att ta någon exempel som är ganska kända som ville figurera på land över med land med hög intäkt idag då. Dessa länder hade också lav relativt lav dödlighet I 1918 gott under 1% kanske ner mot 0,7% av inbyggarna som döde och I Europa så var det inte så stor skillnad mellan krigförande land och neutrala land faktiskt. Så den är inte helt fullgod och likväl den förklaringen på att krigen på en måte var med på en måte så å si da, og gjorde at dette ble mer ille enn det ville vært uten krig. Men en rolle må du jo ha hatt altså, likevel, altså, det tror vi jo på.
Men det finns en forklaring til på hvorfor vi I Norge og andre mer økonomisk utviklede land klarte oss bedre gjennom spanske syken enn lavinntektsland. Vi hadde trolig mer immunitet I befolkningen mot influensaviruset som forårsaket pandemien enn det folk I mer isolerte deler av verden hadde. For vi hadde vært igjennom flere influensaepidemier før. Og selv om dette var et nytt virus, så var det I familie med andre influensaviruser.
Norge var, selv om vi litt I utkanten av Europa, liksom en steinrøs eller I utkanten av Europa, så var det likevel sånn at vi var jo en sjøfartsnasjon, og vi har på en måte mye kontakt med resten av verden gjennom sjøfart spesielt, så vi har på en måte alltid hatt god kontakt med resten av verden. Så områder I verden med god kontakt med hverandre, på ulike vis gjennom interkontinentale jernbanenettverk via interkontinentale dampskipsruter og så videre, ikke sant? Alle disse landene som har god kontakt med hverandre, der hadde man restimmunitet. Så da var jo spørsmålet som jeg stilte for det jo 10-15 år siden nå, var den restimmuniteten like sterk I områder som var svært isolerte I verden? Så jeg samlet data for Nord-Amerika, for Alaska og Labrador. Jeg samlet data for Skandinavia, altså for sameområdet I Norge, Sverige og Finland og Russland. Og jeg samlet data for Australia og New Zealand, hvor det også betydelige områder hvor folk bor isolert, og gjorde det særlig også I 1918 og på Stillehavsøyene. Og det jeg fant var at det var 3-8 ganger høyere dødelighet blant isolerte urfolk sammenlignet med ja, majoritetsfolk, kan du si da, altså resten av befolkningen I noen av disse samme landene som ikke bodde isolert. Og det jo det jeg igjen forklart av manglende immunitet. Det min hovedhypotese at det manglende immunitet I det isolerte samfunnet, at man I mindre grad da har vært eksponert for disse virustypene som kunne beskytte deg I 1918. Så derfor det også så høy dødelighet I enkelt av disse her isolerte samfunnene. For eksempel så døde jo da 2,5% av innbyggerne I Alta, Kautokeino og Karasjokk, altså 5 ganger høyere dødelighet enn det som var snittet for Norge, som var oppe på 0,6%, altså betydelig høyere dødelighet. Og noe av det verste utslagene var for eksempel på Vest-Samoa, hvor en fjerdedel, altså 25% av innbyggerne døde, og der var det stort sett også urfolk som døde. I Labrador døde en tredjedel av befolkningen, og stort sett urfolk. Og hvite I disse samme samfunnene hadde mye lavere dødelighet. Også I Alaska, med ekstreme utslag, særlig der hvor du fikk sykdommen, altså som på Seward på peninsula. Den siste båten for sesongen opp til Alaska tok med seg spanskesyken. Og det det som så utrolig kritisk og så uheldig også, at den siste båten før isen la seg på Seward peninsula tok med spanskesyken til Seward peninsula. Så veldig mange av landsbyene på Seward peninsula, på vestsiden av Seward-Halloya, fikk spanskesyken I Alaska, ja. Fikk spanskesyken, og med katastrofale følger, blant annet da 90% I Brevik, Alaska, ekstremt høy dødelighet. Så min påstand vel egentlig at hvis det ikke var slik faktisk at man hadde såpass mye restimmunitet, særlig da I de landene som vi kjenner godt, altså Vesteuropa og liksom de høye inntektslandene, som var godt på en måte knyttet til hverandre gjennom transportnettverk og dampskip og jernbane og så videre, der ville dødeligheten vært veldig mye høyere hvis det ikke var for denne restimmuniteten, så kanskje egentlig spanskesyken verre enn sitt rykte. Hadde vi ikke hatt denne restimmuniteten I bånd, så hadde dødeligheten vært mye høyere overalt I hele verden.
Du hører på forskningspodden, og jeg snakker med demograf Sven-Erik Mamelund, som I 25 år har forsket på spanske syken og andre pandemier. Mens influensaviruset flest har det med å ramme de eldste hardest, var det motsatt under spanske syken. I 1918-1920 var det absolutt farligst å være ung voksen. Men hvordan forklarer det? Forskerne har ikke noe svar med to streker under, men det finnes noen teorier. For det første det mye som tyder på at de eldre kan ha hatt mer immunitet mot viruset som forårsaket spanskesyken. I dag vet vi at det var et influensavirus av type A. H1N1 den presise betegnelsen.
Så det vi tror at det må ha sirkulert H1-lignende virustyper i fortiden, og som eldre må ha vært eksponert for flere ganger. Så alle disse virusene som du har vært eksponert for og kanskje har hatt, ikke sant, blitt smittet og hatt gjennom årene, vil kunne senere i livet være med og faktisk beskytte deg senere i livet. Og det gjorde det, så vi så altså at de som var mellom 20 og 40 år var hardest rammet både av sykelighet og dødelighet i 1918. Men de som var eldre, si at du er med sted mellom 60 og 70 år i 1918, så hadde du til slutt faktisk det vi kaller negativ overdødelighet. Det betyr at det var faktisk lavere dødelighet enn forventet blant de eldre. Så det man tror i tillegg til at unge voksne da på en måte manglet noe av denne beskyttelsen som de eldste hadde, så var også aktiv tuberkulose eller latent tuberkulose, rett og slett, ganske utbredt. Sånn at den kan også ha blitt aktivisert og trigget, sånn at du på en måte hadde høyere sannsynlighet for å dø hvis du ble smittet i 1918. Og en tredje idé er at unge voksnes immunforsvar er relativt sterkt, og at det faktisk kan være negativt i møte med et sånt nytt virus, hvor det kan gå ja, på mange måter helt bananas i møte med viruset, og virke mot sin hensikt, altså ikke beskytte deg, så at du får multiorgansvikt som konsekvens. Og det heter psykotinstormer, tror jeg, på medisinspråket.
Dessuten diskriminerte viruset den gangen som i dag. De fattige, de som bodde trangt, og de som hadde yrker der de var utsatt for smitte, hadde høyere dødelighet enn de som var bedre stilt. Og følgene av pandemien var voldsomme. Bare i Norge ble 5000 ekteskap oppløst ved død. Tusenvis av barn mistet en eller to foreldre. Og mange overlevende slet med både helse og økonomien i etterkant av pandemien. Selvmordsstatistikken føk i været på 20-tallet. Antall psykiatriske pasienter på asylene økte, og på fattighusene ble det trangere om plassen. Og i motsetning til i dag, med covid-19, så visste ingen i 1918 hva man faktisk sto overfor da pandemien kom.
Altså i 1918 visste man jo ikke hva som forårsaket influensa. Man visste ikke hva virus var i 1918, så man trodde det var en bakterie. Så influensa ble først isolert i svin, tror jeg det var 1931, og i mennesker 1933. Fra først da kunne man på en måte begynne for eksempel da å tenke i retning av å lage vaksine, ikke sant, som skulle virke godt, fordi da visste man på en måte hva som var årsaken til sykdommen.
Og når man ikke kjente årsaken til sykdommen, hadde man heller ikke noen medisiner å stille opp med. Det beste rådet legene kunne komme opp med til politikerne var å utlevere brennevin til alle husstander. Og det midt i forbudstiden. Men ettersom sosialministeren, avholdsmannen Lars Christian Abrahamsen fra Venstre, så hadde ivret for å få vedtatt forbudet mot salg av alkohol i Norge 2 år tidligere, selv lå psykisk spanskesyken da saken ble behandlet i regjeringen, så ble forslaget vedtatt. Og konjak delt ut til alle familier i apotekene på rasjoneringskort. Og selv om ingen enda visste hva et virus var, så skjønte de fleste at dette var en smittsom sykdom.
Ergo så sa man det at det kanskje var lurt å ikke spytte overalt, ikke sant? Slutt med spyttingen. Spytting er ikke bra. Så i tillegg til det som anbefaler ekstra offentlig hygiene og vasse på hendene, dette var så ting man på en måte anbefalte den gangen. Og man anbefalte folk å ikke oppsøke store folkemengder. I Norge så var det ikke noe sterk, holdt jeg på å si, folkehelsemyndighet som sa at nå skal hele landet gjøre sånn og sånn. Man gjorde det litt forskjellig. Så noen steder i landet så stengte man skoler, noen steder stengte man forsamlingslokaler eller kirker, så man gjorde egentlig det som man faktisk gjør i dag. Så det var valg høsten 1918 også i Norge, og enkelte valgmøter ble avlyst, for eksempel. Ikke sant? Så man gjorde mye av det samme faktisk da også, men litt usystematisk. Og her trenger vi mer forskning, skulle gjerne ha forsket noe på dette, akkurat dette her. Men jeg vet fra en studie da, som jeg har gjort på spanskesyken, som så på det var 40-50 amerikanske byer og sammenlignet dem, og da så man det at de byene i USA som isolerte syke, satte eksponert i karantene, og som stengte skoler, og som på en måte forbød masseansamlinger. de byene som på en måte gjorde flere av disse tingene tidlig og på likt, og opprettholdt tiltakene lenge, de hadde alltid alt lavere dødelighet enn byer som gjorde lite, eller som satte I gang bare ett tiltak, og som løftet tiltakene for tidlig. Så det jo på en måte noe vi lærte om I dag. Så det har vi også diskutert nå I dag, om hvordan skal vi åpne opp igjen. Nå må man gjøre det sakte, rolig, disiplinert, kanskje ikke åpne overalt på likt. Og det vi da har gjort på den måten I dag, henger nok noe sammen med den kunnskapen man har fra hvordan man har gjort dette tidligere.
Det var altså først på 1930-tallet at man oppdaget virus, og skjønte at det var virus som forårsaket influensa og spanske syke. Og I tiårene som fulgte, så begynte forskerne arbeide med å utvikle influensavaksiner. Men spanske sykeviruset sirkulerte ikke lenger, og ingen kunne forklare hvorfor akkurat det var så dødelig. Hva skilte dette viruset fra andre influensaviruser? For å finne ut det, måtte man gjenopplive viruset, og I 1951 gjorde en svensk mikrobiolog et tappert forsøk.
Da var det en som het Jonan Hultin og hans team fra Universitetet I Iowa som gravde opp en massegrav I Brevik på Seward Peninsula I helt vest I Alaska. Fikk tillatelse til å åpne massegrav der. Der hadde 80 mennesker levd før spanskesyken kom. 72 av dem døde. Alle de 72 lå I en massegrav og ligger fortsatt I en massegrav I permafrosten I Brevik.
Hultin tok ut lungene til 5 av de døde inuitene. Og prøvde så godt han kunne holde organene dypfryst under transporten tilbake til Iowa. Og så I laboratoriet der forsøkte de å sprøyte lungevev inn I hønseegg.
Altså prøve å gjenskape viruset I laboratoriet, men da var ikke teknologien god nok.
De mislyktes. Nesten 50 år senere fikk en kanadisk forsker samme ideen. Hun hadde hørt at offre for spanskesyken lå begravet på Svalbard.
Ja, dette var 7 nordmenn som hadde dratt ut fra Tromsø våren 1918. Det var fiskere, de skulle gi opp fiske for en stund og jobbe I gruver på Svalbard. Men flere av dem ble syke på overfart til Svalbard, til Spitsbergen, og døde ganske kjapt etter at de ankom Svalbard, og ble gravd ned og gravlagt på Svalbard I permafrost.
Den kanadiske professoren Kirsty Duncan og hennes team fikk I 1998 tillatelse til å grave opp levningene. Og til sin forbløffelse så fant de 7 kister bare en halv meter under jordoverflaten.
Det som var litt leit der oppe da var at disse permafrosten har en evne til å løfte alt som blir gravd ned opp. Sånn at de kistene her var løftet ganske høyt opp I permafrostlagret, I det lagret som aktivt, det vil si som tiner og fryser, ikke sant, om hverandre.
De tok 50 prøver av lungevev og luftrør fra de døde og sendte prøvene til et laboratorium I London. Men etter måneders prøving og feiling måtte de gi opp. Viruset var ikke bevart godt nok. Men ett år tidligere, I 1997 hadde Johan Hultin, som nå var blitt 72 år, fått tillatelse til å åpne massegraven I Brevik I Alaska igjen. Denne gangen tok han ut lungene til en overvektig kvinne som var midt I 20-årene da hun døde. Og hennes lunger var utrolig godt bevart I permafrosten. Og nå, nesten 50 år etter første forsøk, var teknologien og logistikken på plass også. I laboratoriet I Washington D.C. klarte forskerne etter 10 dagers arbeid å isolere viruset fra lungen til inuitkvinnen. De hadde gjenopplivet H1N1-viruset. Og arbeidet med å kartlegge arvematerialet til viruset, som skapte historiens mest dødelige pandemi, kunne nå begynne. I 2005 så var de I mål. Og under ekstremt strenge sikkerhetstiltak injiserte forskerne H1N1 viruset I mus. Musene gikk raskt ned I vekt, og etter 3 dager var de døde. Forskerne så også at spanskesykeviruset formerer seg veldig mye raskere enn andre influensavirus. Og senere så viruset prøvd ut på både ildere og apekatter, så I dag vet vi en god del mer om spanskesyken. Men det fortsatt ubesvarte spørsmål, sier Sven-Erik Mamelund.
De har liksom ikke funnet ut av for eksempel hvorfor unge voksne var så hardt rammet, eller veldig, veldig, veldig mange spørsmål rundt det her enda som vi ikke vet svaret på, selv om man har da identifisert viruset og forsket på det I laboratoriet.
Forskningspodden laget med støtte fra Fritt Ord og Forskning.no. Jeg heter Anne Synnevåg. Takk for at du hører på.